Toko fa enina amby efapolo. Miondrika bela, miforitry ny ebo, ary atangina eo ambonin'ny bibidia sy ny biby fiompy ny sampiny, ka lasa etambavesatra ho an'ny biby efa reraka. Iforitra izy ireo, ary samy ondrika. Tsy mahavonjy an'ilay etambavesatra izy ireo, ary ho lasa babo tokoa. Enoy ary taranak'i Jakoba, sy anareo rehetra sisa tavela amin'ny taranak'i Israely, dia anareo izay nentiko hatrany Ekibo, eny, hatrany Amboka. Na mandra-pahantitra reo aza, dia tsy miova, ary na mandra-pahafotsy ny volonareo aza, dia mbola hanohana anareo foana. Anao zavatra tokoa, ka hitondra sy hanohana ary hamonjy anareo. Iza no hampitovianareo amiko, na hoarinareo amiko, na hampitainareo amiko mba hahitana ny fitovianay. Misy olona mandraraka volamena be dia be avy ao amin'ny kitapom-bola, sy mandanja volafotsy amin'ny mizana, ary manankarama mampanefy mba hanamboatra izany ho Andriamanitra. Dia miondrika eo izy ireo, ary miankohoka. Lantsain'izy ireo eny Antsorony izany, ka entiny ary apetrany eo amin'ny toerany mba tsy hetsiketsika. Tsy miala eo amin'ny toerana eo izany. Na misy mitaraina aminy aza, dia tsy mamaly izy. Tsy mahavonjy amin'ny fahoriana izy. Ka adidio izany mba hanananareo herim-po. Dinio tsara izany ry mpandika lalàna. Tsarovo ny zavatra tany am-boalohany izay nisy fahiny ela be, eny. Tsarovo fa izany ho Andriamanitra ary tsy misy hafa. Sady tsy misy mitovy amiko. Dia ilay manambara hatrany am-piandohana izay hitranga amin'ny farany, sy manambara hatry ny elan'ny zavatra mbola tsy natao, ilay milaza hoe tsy ova ny fikasako, ary ataoko izay sitrako rehetra. Ilay miantso vorona mpiaza avy any amin'ny fipisaha amin'ny masoandro, sy miantso avy any lavitra ilay olona natanteraka ny fikasako. Efa nilazaiko izany ka ho tanterahako. Efa nikasaiko izany ka ataoko. Mieno ahy ianareo mahafilozay lavitra ny fahamarinana. Nampanatoniko ny fahamarinako. Tsy lavitra izany, ary tsy ho tara ny famonjeko. Anome famonjena ho ziona, ary anome ny hatsaratarehiko ho an'ny Israely.